maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang Space 2B ay isang bukas na tindahan ng social design na itinatag para bigyan ng lakas ang mga refugee at mga bagong dating na komunidad para maglikha ng sarili nilang trabaho at maging independyente sa pinansyal na aspeto. Mula sa 2 pop-ups tungo sa permanenteng tindahan at galerya, ang social enterprise ay ngayon umaasa sa pondo na nagmumula sa kontribusyon ng malaking bilang ng mga mamamayan para sa seed funding na magpapahintulot dito na tumakbo sa sarili nito. Narito ang ulat ni Sarah Abo at Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Bilang isang one-stop shop para sa kakaiba at sari-saring mga nilikha, ang Space 2B ay ipinagdiriwang ang tradisyon ng kultura sa buong mundo. Ipinagmamalaki ng Melbourne Social Enterprise ang pagtuklas nito sa kakaibang mga talento mula sa mga bago at nakikilala pa lamang na mga komunidad. Sina Janine Laurie at Mariam Isa ay ang mga babae sa likod nito na inilikha para magbigay suporta sa mga refugees at itaguyod ang kanilang galing. Ayon kay Mariam Isa, nais din nila na makita sila sa ibang paraan.
There were a lot of women who came with incredible talents but were sort of a little bit lacking in self-confidence. And so if we could give them, you know, their creativity back and allow them to express themselves instead of being in that space of suppression, then that was, you know, something that would really work for all of us.
Ayon sa co-founder na si Janine Laurie, ang produkto ay mas mayroon pang kahulugan kaysa sa mga tradisyonal na tindahan.
Our aim is to be a place that you want to come to because of the products. So we want the products to sell it more than the cause. People come in because they go, oh, it's beautiful, and then they find out, oh,
Duse-duse ng mga nasyon ang kumakatawan sa tindahan ng St. Kilda mula sa Afghanistan at Somalia patungo sa Chile at Myanmar. Nakabase ang modelo sa tire system. Pinati ang benta na 50-50 kasama ang mga kilala ng mga taga-disenyo. 40-60 para sa mga kilala ng mga taga-disenyo na nagbo-voluntaryo. Sa huli, ang mga migranteng taga-disenyo na sinasanay ay makakatanggap ng 80% at ang tindahan ay 20%. Ngunit ang tindahan ay muntik nang hindi magbukas. Dahil sa maikli lamang na karanasan sa negosyo, si Janine Laurie ay walang kumpiyansa na sundin ang kanyang pangarap. Marami ring mga tanong kung paano at saan magsisimula. Ang leader ng komunidad na si Mariam Isa ay tumulong at nagbigay suporta sa kanya. Ang kanilang relasyon ang maituturing na naging manunulsol para sa buddy system na bubuo sa mahalagang parte ng negosyo. Ipinapakita ng sistema ang isang refugee na itinatambal kasama ang lokal na taga-disenyo para ipagpabuti ang kanilang galing. Tumatanggap din ang Space 2B ng espesyal na mga order. Kamakailan ay nakakuha sila sa lokal na pang-elementaryang eskwelahan at aklatan. Sila rin ay nasa proseso ng pagbuo ng business hub na makakatulong sa mga migrante na magtatag ng sarili nilang negosyo. Binibigyan din ito ng pagkakataon ang mga taga-disenyo para magbenta at baguhin ang kanilang mga koleksyon para makasagot sa mga kahilingan ng mga mamimili.
Reminder of back home and also the vibrant colors, they suit our skin. So we just want to show our kids as well, future to come, what we wear.
Ang Iranian asylum seeker na si Laila Ashtiano ay isang kwalipikadong pintor at marami nang naisagawang eksibisyon sa kanyang kinalakihang syudad na Tehran. Habang siya ay nasa Broadmeadows Detention Center, kanyang tinuruan ang iba na magpinta. Sa Space 2B, sinabi niya na kanyang i-curate ang espasyo sa galerya na magbibigay espasyo sa mga nakikilala pa lamang na mga pintor.
Painting is my life. My heart, because I love the paint and nearly 20 years I have experience.
Ang susunod sa plano ng Space 2B ay ang pagbubukas ng cafeteria. Ito ay ipapatakbo kasama ang partnership ng refugee mula Iran at mag-aalok ng karagdagang karanasan sa trabaho para sa mga bagong dating pa lamang. Isang crowdfunding na pangyayari ang isasagawa sa Abril para makatulong ng magbigay ng seed funding at makapagpatayo ng cafe at mga tindahan.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.